Gepler adatlyk radiosu. Düýüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2021-nji ýylyň 16-njy ýanwary, hepdeniň 6-njy güni. Hepdeniň jem programmamy dinlemäge çagyrýar. Olary günüň täzeliklerini dinle. Olar bilen men Ýogşan Anurwan tanış edýär. Taliban töwüşçüleriniň bir topary ýurdun Günwatar Hırat vilayetinde yerli hoopsuzluk güýçlerinin 10 agzasyny öldürdi. Sewit polisiýasy onu 16-njy ýanwarda içerki hüjüm diýip häsiýetlendirdi. Hırat polisiýasynyň metwat sekretary Abdullahat Walidady bu hüjümiň 15-nji ýanwarda giýişlik 3 sany sümp giýren Taliban tarapyndan amala asyrylandygyny aýtdy. Ol hüjümçüleriň öldürilen töwüşçüleriň yaraglaryny we ok däýerlerini alyp gaçyp gidenligini, Owgan hökümet güýçleriniň bu sebäpde gödögçüligi dikeldenligini hem sözüne goşdy. Şu aralykda Kabul polisiýasynyň beren maglumatyna görä 16-njy ýanwarda paýtagt Kabulda 2 polisiýa işgär öldürildi. Biri bolsa yaralandy. Hüjümiň jogapkärçiligini Badawat öz sunaryndan tapylmady. Amerikan ştatlarının guvernatorları prezident saylanan Joe Biden'ın kasam kavul etmeğinin öngü sirasında bolmağı mümkün demonstrasiyalara karışmak gülen Sevit payitağıtlarına Milli Gvardiyanın kullukçularını yerleştir yerler ve adattan nasır yağday ilan ediyerler. Federal derne uyurası ştatların payitağıtlarına zorluklu vakaların bolmak ehtimarlı varı da duyduruş verdi ve yaralı demonstrasiya çağırışlarını hem öz sınalayan online sökotöştüklerini gödögçülük edýänligini aýtdy. Prezident Donald Trumpy gollaýan mahallanyň Bidenin ýeňişiniň soňky tassyklanmasynyň öňüni almak maksady bilen 6-njy ýanwarda Kapitol binasyna eden hüjümine çalymdaş zorlukly wakalaryň bolmagy üçin häkimetler howpsuzlyk çäklerini görýärler. Onun Urak gubernator öýlerinin gorulmagy we yerli hukuk goraýjy edaralara kömek berilmegi üçin Milli Gvardiýany çağırdy. Käwirler öz ýaşaýyş çaýlarynyň ýapylýanlygyny ýa-da olaryň ýermegini çäklendirilenligini habar berdi. Maryland, New Mexico we Utah ştatlarynyň gubernatorlary adatdan nasary ýagdaý ygran etdiler. Washington şäheriniň merkezinde adatça köp adamly bolýan köçeler tassan çolaryp galdy. Kapitol binasının daşı tikenekli film bilen kuruşollu. Resmiler Washington'u hopsuz saklamağı Milli Gvardiyanın 20 bin tövrevi koşununun katnaşacaktığına ediyarlar. Fransiyanın Milli Maliye Prokuraturası 5. gün ortiyetin ehtiyaçlanırış kampaniyası Resa Garantiya bilen bağlaşan 3 milyon euroluk şertnaması bilen bağırlıkta önkü prezident Nicolas Sarkozy babatında deslapkı dermeğun başlananlığını tasdik etti. Aýdylmagyna görä bu iş söwda täsiri hemde pul ýuwmak baradaky şüheler esasyny derňeliýär. Bu maglumat Fransuz medeniýetini Mediapart we Le Monde neşirlerine habar berildi. Mediapartyň maglumatyna görä bu derňew 2020-nji ýylyň tomusyny Mali Aňta Ulugy prokuraturanyň üstüni öňkü prezidentiň rus kampaniýasy bilen baglaşan şertnamasyny gönükdirenden soň başlandy we şindi hem dowam edýär. Nicolas Sarkozy 2020-nji ýylyň başynda 1 ýyl ödel gol çekilen we 3 milyon euro meçhörüne konsultasiýa hyzmatlary bolan şertnamanyň çägini 500 000 euro meçhörüne tölegaldy. Resa Garantiýanyň egnes eýleri Sergey we Nikolay Sarkisowlar Mediapartyň soraglaryna jogap berip, Sarkozy'ni ýörüýte geňeşçi we kampaniýanyň maslahat geňeşiniň başlygy edip iş alanlyklaryny tassyk etdi. Türkmenistanlı dermanların ve ağlı karitlerinin bakaları, manadın hümmeti ve dasarı yurt valyutalarının kara bazar narkları, eksport edilen önlerin meçhörü ve olara karşılanayan devlet seri isteler var da ilgiderli mağlumat çap ediyen adam hukukların eseri geçen yıl bir yurtta derman seri istelerinin bakasının 30 götürüm yokorlanan onu haber veriyor. Türkmenistan'ın kronikasının 15. yanvarda çap eden mağlumatına layıklıkta 2020. yılın sonku çeyreğine dermanlı Vakalarının yokorlanmağı biraz hayalladı. Hasanlığı iyun, sentyavr aylarına dermanların vakası ortası 16% yokorlanan olsa, yılın sonku 3 ayındaki baka yokorlanması 2% doldu. Sol ruvakta nesir umuman alanında 2020-ci yılda derman seri istelerinin bakalarının 30 götürüm yokorlanan onu ve derman hanalardaki novatların yitenliğini. Hatta bir yere yüz örtüklerini ve antiseptikler alma için geliyenlerin hem yoktuğunu verilip, Sonku çayın doğamını kevr dermanların bakalarının üytgöyüşü aradaki mağlumatları çap etti. Gepleyer Adatlyk Radiosi. Gepleriň zemininiň leýärtine. Gepleşikleri Pragada studiýadan men, Ýogşan Anurwan alyp barýar. Hormatly leýjiler, bu hepde Adatlygyň web saýtynda iň köp okulanlaryň başyny Garawadyrda dollaryň bahasy ranýar. Migrant işçileriň ýurdy berýän pullary valyutanyň bahasyna täsir edýär diýen atlan çap edilen habar çekýär. Çörek satın almak için kepilname getirmeli. Kepilname almak için para vermeli. COVID-19. Meşhur kompozitor Recep Fiyogorli. Levapta vaksina sancımlarına tayarlık görülüyor. Türkmenistan'ın öykün varlığına novatlar ve COVID-19 tasdikleyen testler köpörlü. COVID-19. Barha köp adam virusa yolukyar. Daşary yurt kärhanasy hünärmenlerini öz hasabyna bejerýärden atlan çap edilen habarlarymyz hem bu hepde iň köp okalanlaryň bäşligine girdi. Bu hepde iň köp dinlenenleriň başyny kreýz aýlarda ýalňy ýaşaýan käwr ýaş gelinleriň mertebesine käwr polisiýa işgärleri howpa awandyrýärden atlan çap edilen gepleşik çekýär. Garawalarda dollaryň bahasy ranýar. Migrant işçileriň ýurdy berýän pullar valyutanyň bahasyna täsir edýär. Edara kärhanalarda prezidentiň portretlerini we ýylyň şygarlaryny çalyşmak üçin büdjetçilerden hemde telekeçilerden pul ýygnalýar. Üýşen adamlar dargy diýen polisiýa öz ýagdaýlarynyň hem gowy däýerligini öýdürýär. Çörek satın almak için kepilname getirmeli, kepilname almak için para vermeliyene atlan çap edilen gepleşiklerimiz hem köp dinlenenlerin beyaşlığına girdi. Hormatly dinleyijiler, heptäniň jemini Türkmenistan bilen bagly iň soňky maglumatlar esasynda dowam etdirýär. Türkmenistanyň bir Yehowa şaýady diniň ýa-da sebäpli harby gullukdan boýun gaçyranlygy üçin ikinji gedek türme tutsaglygyna hökm edildi. Yehova şaýatlarynyň bütün dünýä guramasynyň New Yorkdaky baş edarasynyň metduat wekili Jared Lopez'in 19 ýanwarda geýişlik Adatlyk radiosyna iberen hatynyň aýdylmagyna görä, bu gurama ýapýaňy Ruslan Artykmuradowyň diniň ýa-da sebäpli harby gullukdan boýun toglan üçin şu ýylyň 11 ýanwaryny türme tutsaglygyna hökm edilendigini anyklapdyr. Bu onun öz ınancı boyunca harbi gullukdan boyun toglan üçin ikinci gedek türme basılışı olyar dip kurumanın hatırına ediliyar. Ruslan Artykmuradow mundan öň 2018-nji ýylda 18 ýaşyna 1 ýyl azatlykdan mahrum edildi. Ol 2019-njy ýylyň 12-nji awgustyny berilen türme möhletini dol tamamlanandan soň azatlygy goýberildi. Ýöne görnüşinden Ruslanyň türmeden boşadylyşy ýalan bolup çykdy. Hatanygy ol ýene türme gaýdyp geldi diýip Lopez munyň sebäbini Türkmenistanyň kämillik ýaşyna ýeten ýigitleriň şol aýyplama esasynda ikinji gedek kim jogapkärçiligi çekilip bilmegi bilen düşündirýär. Yehova şaýatlary uramasynyň maglumatyna görä türkmen häkimetleri 2010-njy ýyldan beri jemi 45 ýaş ýigidi ananjy sebäpli ýarag götermekden boýun gaçyranlygy üçin türme tutsaglygyna hökm etdi we edil häzir türkmen türmelerini 9 sany Yehova şaýady wujdan ýetiri hökmünü jeza çekýär. Özünü dünyevi görünüşdäki hukuk döwleti atlandyrýan Türkmenistanyň kanunlary raýatlaryň dini ananç, islenlik dine uymak ýa-da hiç bir dine uymazlyk hukuklaryny we beýle kadatlyklaryny doly kepillendirýär. Şol wagtda da häkimetler döwletden aýry hasaplanýan din jemaatlary dol gödökçülük astynda saklap, islam dinini bir adamyň şahsyýet kultuny putulandyrmak maksatlary bilen bir kanun ulanmakda tanqid edilýär. Halka programlar şol sanly BMK'nın Adam Hukuklar Komiteti Türkmenistan'a ananjy sebäpli ýara götermekden boyun gaçyran ýaşlary türme basmazlyk baradaky çağırış bilen ençeme gedek ýüz tutdy. Emma Aşgabat beýlek hukuklar we adatlyklar baradaky çağırışlarda bolşy ýaly ýaş ýigitlere alternatif raýat hyzmatlar gullugyny hödürlemek baradaky teklipleri baş galdyrmagyny gelýär. Yehova şaýatlarynyň metduat wekili Lopez'in ýazmagyna görä, BMK'nın Adam Hukuklar Komiteti şu wagtda çenli Türkmenistan'ı ananjy sebäpli ýaraglyk uýuşlaryň hatarını gullyk etmekden ýüregren we türme basylan Yehova şaýatlarynyň 15 sanatynyň haýyryna karar çykardy. Öz ýurduna ýardymçy boljak, öz yerli jemgyýetlerine alternatif görnüşdi. Hügüs bilen raýat gullugyny etjek Yehova şaýatlarynyň ýaş ýigitleri türme basmak bilen Lopez'in pikirçe Türkmenistan ýitgi çekýär. Türkmenistanyň parahat ýaş hristiýan ýigitlerine zulüm etmegini dowam etdirmegi aýyp. Uruslan yali yaş hristiyanlar alternatif kulluk mümkünçülüğü verildi ören hoşal olur deyip din uramanın sözcüsü onların türme taşlanmağını ve öğlerinin ey veriyen maskalılarını ve cemiyetlerini kömök etmekten mahrum edilmeğini kaynançüller yer. Adım hukuklarını oryan Human Rights Watch kurumasının Evropa ve Merkadadi bölümünün başlığının oran vatari Rachel Denver'ın tasdiklamağına göre anan sebepli yara götürmekten boyun kaçırmak, din adatlı hukukunu olanmağın kanunu ve parahatçılıklı usulü olup duruyor. Bunun için hiç kim gözünün anırtınına koyulmalıdır. Türkmen hükümeti Uruslan Artık Muradov ve yara götürmekten boyun kaçıranlığı sebepli türmede oturan beylikki 8 Yehova sayadını hayal etmeyen boşaltmalı hem de şeyle sebep bilen adamları cinayet cevapkarsılığına çekmek tecrübesini bet etmeli Denver Türkmenistan'ı dinin ancına göre yara götürmekten boyun kaçıranlar için alternatif uğurluğun dörödülmeğine bir eyyem vaat yetenliğine yatladılar. Hormatly dinleyijiler, siýasy repressiýalar, türkmen edebiýaty we ýaşlar baradaky söhbetimizi Göktepe galasynyň synmagynyň ýyl dönümi münasibetli 140 ýyl ozal dünýeden özüňe we yzy galan üçin gyrgynçylyk uçuranyny gaýdylan halkdan gelenýän taryh hakyna gurrun bilen dowam etdirýär. Göktepe galasynyň partladylyp öz ýurduny basbalçylardan gorumaga çalşan adamlaryň, şol sanly aýarlaryň, garrylaryň we çağalaryň şol löwrüň inkem mil yaraqları bilen yaraqlanan Rus qoşunlar tarapından rekimsiz urulup çapılan günündən bəri 140 il keçdi və Rus generalının yol başçılığına amala asırılan bu aylğan çıxırğınçılığın il dönümünü Türkmen dövlət mətbuatı yenə dövr qədək dınmaq gülən qarşarlı. Azadlıq gülən anonimlik şərtində qurulaşan Aşqabatlı deviyatçının pikirinə görə Türkmen hökuməti inni 30 il bəri öz ilatını dünyanın ötən ölüğünün özünü bisavot ve mätäçlikde saklamak üçin göreşýär we oňun bitaraplyk siýasatyna duglanýan diýdim doğruluk halky pandemiýa döwründe has agyr ýagdaýa saldy. Göktepe gyrgynçylygynyň ýyl dönümi bu gedek türkmen hökümetiniň ýene bir sapar ýaşlary watançylyk ruhuna terbiýelemek barada gurrun edip bu urdaky döwlet siýasatynyň 2025-nji ýyla çenli döwri öz sınalýan programmasyny tasdiklan wagtynyň ideýanyna gawat geldi. Hökümet tanqidçiləri bu siyasətin yaşların beynini önküsündən kəmmətər yuğmaq, yülməmək üçün işlənib dürlənləni, onun ölününə yurdu idəqalıqlığa salan soğukör siyasəti tavin adımları yetiştirmək vəzifəsinin gizləniyənliğine idiyarlar. Tadakhanın 8. yanvardakı mağlumatına görə, Döwlet dostuny türkmençilik görünün ata-babalardan gelýän depde surlaryň ýaşlary terbiýelemekdäki ähmiýetini ýene bir gelek belläp geçdi. Yönü Türkmenlerin vatan urunaki kanlı sövüşleri, onların manası ve yaşlara düşünürlüsü vardı hiç saat aitmadı. Kurban Uluberdi Muhammedov 2007-ci ilde prezident olandan son Türkmenlerin yurdun basılı alınmağına karşı alıp baran sövüşler hakkında yaşlara odal verilen mağlumatlar hem keskin azaldırlı. 12. yanvarda resmi derecede bellinen hatiro günü olsa 6. aktyavrda. 1948-ci ilde Aşgabatda olan Tebiyubiyet dağçılığın, yerlenmesinin gününe belleniyar ve milli metduat Rus koşunlarının gadavatlı ve Göktepe'de amala asıran rekimsiz kırgınçılıklar hakkında Sovet devrinde eğleyen Berk Dınmak pozisyasına dolanıp geldi. Şuun kuunlu Türkmen yaşlarının arasında Rus padişahının basıbalcılıklı siyasetinin pidası olan atıbavalar hakkında tatsan hiç saat bilmeyen adamlar da var. Resmi Aşgabatdan tapawutlukda resmi Moskwa türkmen topraklaryny basyp alan we gala ýykylanyna guma tarap gaçan adamlary gyrmagy özü hem gatnaşan generalyny şinlik hem hormatlaýar. Hasanowy türkmenler arasynda gözü gaýanly general adyny alan Skobelewiň 1912-nji ýylda Moskwanyň Tverskaya köçesinde dikilen ilkinji ýadygärligi soň bolşewikler tarapyndan ýykylyp aýrylýar. İngiliz tarihçisi Alexander Morrison'un pikirçe Mikhail Dmitrievich Skobelev'in 2014-cü yılda Moskva'nın Vernadsk prospektinde gaytadan nikilen tədə yadigarlığı ortiyetin öz kolonial geçmişini, basıvalcılığını inkar edenliğine ve Ak General Dilya'nın şahsiyet kultunun gaytadan dikeldilenliğine yeni bir delil olup duruyor. Европада яшаян Ашгабатлы девиациянын пикирчи Москванын я рус милletçilerinin Скобелев фарадагы позициясы түркмен топрокторунун басылып алынмагы үчүн кошуну эхли зарурлаттар менен долупчунеден ве Көктөпө сыйынан чуда бегенен рус императорунун позициясынан кем жогул ве адам кәрсилксиз болуп көрүнөт. Rus çeşmelerinin maglumatlarına göre, 2 yıla niyetlenen Göktopurşu'nun has kıyısı vakti tamam olmağı Aleksandr II'ni katı vegenleri yer ve ol Skobili ve dol generallik derecesini vermeği, onu merhemetli Georgi Ordeni'nin 2. derecesi bilen sıylaklamağı buyuruyor. Göktepe galası o çirkinine bellenmeğine göre, Rus avtorlar ve harbi işgarları 1881 yılın 12. yanvarında amala asırılan kırgınçılık varada buyusun çülen yazıptırlar. Olur Göktepe galası arınandan sonku kırgınçılıkların bilkastın edilenliğini, onun galanın sövüşsüz boyun eğip eğmediliğine bağlı bulmağınlığını açıçan yazıyarlar deyip yazı Nargıl Çocagelliyif galadan kuma tarap kaçan adamların General Skobelev'in yol başçılığına ehtiyaçlı duran toplu topkanalı atriyat tarafından 15 fiyorsta senli kogolanınlığını masal getiriyar. Bozkunların en gürüyerlerini topa tutup durlar. Tekelerin kaçıp giden yolu çağı ayal erkek cesedinden doğulupdur. Bozkunların ayından kovulanını çağıdır ayal erkek 8000 adamın kırlanlığını 1881 yılın 20. fevralında Kavkaz koşunlarının baş komandüşçüsüne iyi veren mağlumatını Skobelev hem Kut Ödeli bilen yazıptır deyip Kocagelliyif bu sahanların beylik Rus harbi işgarlarının yağıtlamalarına hem tasdik oluyanlığını belliyar. Rus tarihçisi Vladimir Fetisov'un yazmağına göre galas inandan son Skobelev saldatlarına 3 günlük talançılık ruhsatını veriyor. Emma Hocagelliyev galan talama üçün 4 günlük ruhsatın verilenliğine aydıyar. Rus tarihçilerinin yazmağına göre bu dep gözbaşını asırlardan alıp kaydıyar. Yönü 19. asırda medenileşen yurtlarda beyle dağda yol verilmeyendir. Fetisov Rus imperiya koşununu talançılık düğününün kadagandı. Beyli ise yudronları harun meydan suudunu karalyardı deyip yadiyar. Xiva ulen kokondun basılı alınmağı kırgınçılığa ve talançılığa yudurulmağına kem onup bolcoktuğunu görközü deyip Fetisov Skobelev'in bu düzgünü bozanlığını belliyar. Onun pikirçi Rus koşunlarının harva artıkmaçlığını beyleken gan yokmayan talançılık etmeyen onup bolcoktuğuna karamazdan verilen buyruk hiç bir cahitten ağaklanıp bilmez ve ol şuğun kuğunun ülünülörününü Urus cenayetçisi oluyor. Urus vakalarına katnaşan Geynis'ten sitirlenen sözlere göre galadan çekilen ve piyada hem atlı koşun tarafından kırgına verilen çağların ayarların arasında kalan Türkmenlerin bir bölüğü yorlu yaralarını taşlamağın ölümü bolmalıtı yali kavul etse köpüsü iyiden kovuyanlara karışıp ölüm bilen yüzü öyüz olup başa baş sögaşı girdiler ve inglemeyen yıkılıp Aylgın çıkkualı hiç bir armağan alamadını görkülmeyen kail olurlar. Hürmetli dinleyiciler, siz Türkmenistan'daki siyasi represiyalar ve Göktepurşu'nun tarihinin gizlenişi aradaki sohbetimizi dinleyersiniz. Ruslar Xivani, Bukhara'nı ve Kokand'ı ele geçirenlerinden son Fetisov'un yazmağına göre tekeler 1876 yılda İran'ın şahsına Pars rayatlığına geçmek kaişi bilen yüz tutyarlar ve Orsiyet'in tehranlaki vekili Zinoviev Şah hükümetine öz yurdunun bu çare ele yak karşı çıkacaktığını uyduruyor. Göktepurşu'ndan biraz iyide çekil vaysak Türkmenler 1873 yılın Tomsk'ındaki Rus kırgınçılığına sezavar olupdu ve bu kırgınçılık Sovet döwründe bolşy ýaly soňam çeke durulýan tema bolup galdy. Sebäbi okan adamlar siýasy represiýanyň diňe şugyny däl, geçmişe hem bir gödäkçilik edýändigini ören gowgulýardylar. Türkmenleriň gazabatda kırgınçylykdan bary ýok bir näçe ýyl soň 1877-nji we 1878-nji ýyllarda General Lamakin ýol açylgyndaky Rus goşunlaryna gaýtagul bermegi 1879 yılın yanvarında Peterburg'da yürüytü maslahat geçirilip Göktepe galasının alınmağı varada aygıtlı karar edilmeğine alıp geliyar. Neticede imperatorun tasdiklamağı ulen Türkmen topraklarının basılı alınmağı için kovu yaraklanan 7000 piyada, 2900 min atlı qoşun jemlenýär. Ýöne ruslar ýene de şowsuzlygy sürýär. Narıl Çoca Gelliyev'in yazmağına göre 28 Ağustos'ta Göktepe Kalası'nı koruyucuların 2000'ı, kâr mağlumatları göre 3000'e çenli ağdasını Katar'dan çıkaran Ruslar hücüme geçen 3000 eskerinin 453'ünü yitiriyar. Türkmenler 600 tane berdanka olcalyar. Hutşu yağdayken İmperator'ın Göktepe General Skobelevi iyi vermeğine sebep oluyar. Yazıq Hoca Gelliyev türkmenlerin yeňilmeginiň esas sebäplerini birini olaryň dünýäden özüňe galmagy, hiç kimden kömek alyp bilmeýänini bilen düşündirýär. Eger de tekeler İngilizlerden yara kömegini alan olsadılar, eger olar Ruslara karşı diňe soğuk yara bilen uruşmaly bolmadyk bolsadylar, belki Ruslara galany almak başartmazdy. Göktepe şunna yarağın yengenliği hem ekşe belli dağıt deyip yazı Skobelev'in koşunun top bilen üpçünçülüğünü ayratin üns verenliğini belli yer. Aydılmağını vera ol Göktepe'nin eteginine her min koşununa 10-12 top kasabından ağzından 80, 100 top cemlemeği maksat ediniptir ve bu maksadına doğru yetiptir. Rus harbisi Gradekova sallanıp berliyen mağlumatlar Göktepe'nin koruyucuların sahanının 30 mün'e çenli olup, oların atlı koşunun 10 mün'e çenli kalada yaşayan, ehli ilatın olsa 45 mün'e çenli adam olanlığını korkuyar. Kalanı koruyucuların 5 mün'e olay tüpengi vardı. Olardan 600'ü tiz atyan tüpengdi. 6 funt kaliberli 1 mis top ve 2 tane istanoklu çoyun zembirok vardı. Soğuk yara kılç ve nayda koruyucuların himmetini bağırt deyip Göktepe Kalası atlı oçerikte Gradekova salgılanıp aydılıyar. Avrupa'da yaşayan Türkmen edebiyatçısının Rus çeşmelerine salgılanıp aytmağını göre Rus koşunlarının Kalas inandan son eden kırgınçılıkları var da alan hasavat hatta Rus imperatorunu hem hayranı alırıyar. Neticede yokorlanırlan harvı çiğinine ve alın silahlarına karamazdan Skobelev basım tatsan deyince alsa iyi veriler ve 1,5 yıl sonra 1882 yılın iyun ayında 39 yaşında gümbürtük yağdaydı aradan çıkar. Türkmen intelligensiyasının ve aktivistlerinin tarih hakikatin doğrusul beyan edilme uğrun eden tagallarlar neticesinde 1980-ci yılların ayağına ve 90-ci yılların başına Göktepe sögüşüne şayat olan adamların yazgılarının ve metuot materiallarının esasında Türkmen diline bir topar mağlumat çap edildi. Yazı Atagoğuşud'un Sovet yıllarına yeten hesaplanan Perman romanı bölüklüğün dikildirli ve okuculara yetirildi. Tarihsal Murat Anı Nepesov'un ve beyliklerin şoltanını Yazı Hoca Gelliyev'in edeni işleri, çap ettiren makalları ve kitapları Hedir Gaytadan, Ulnuskolor'da çap edilse ya da odal tercüme edilen tarihi yazgılar yaşları giyinden düşünürülse, vatançılık terbiyesi var arada edilen boş kurumlardan kas peydalı olur deyip Aşgabatlı edebiyatçı fikir ediyar. Mağlumat üçin aydılsa Seyit Murat Ögözbaýew'in 1920-nji ýyllarda rus diline Göktepe sögüşüne gatnaşan türkmeniň gürrüň esasynda ýazan taryhy ähmiýetli makalasy 1991-nji ýylda türkmen diline çap edildi we onuň elektron görnüşi 2010-njy ýylda hökümetiň däl Dasary yurtlardaky türkmen ýaşlarynyň tagallasy bilen internetde sanly görnüşde okuzoklara el ýeterledildi. Bellemeli yeri 90-njy ýyllaryň başynda Ögözbaýew'in makalasy esasynda döredilen kär pikirlere göre duruşuna edebi ogurluk bolan gala oýuny türkmen tiýatrynyň sahnasynda hem goýuldy we ony döredijiler eýýän şol döwürde magtumly bayrağyna münasip boldy. Şeýlede Hoca Gelliyev'in akademik Anı Nepesow'un redaksiýasy bilen çap etdiren gysgaça taryhy oçerki internetde el ýeterledildi. Murat Anı Nepesow'un bu kitapça yazan söz başlısında bellenmeğine göre tarihçiler Göktepe sögüşünde dürlü vaktlarda dürlü hili çemeleştiler ve esasan Paça Rusyasının harbi ekspansiyasını yumurlayacak olup yerli halkın kahramançılığını petheltmek, onun vekillerini ayıplamak, gala üstünde bolan sögüşün ehmiyetini kiçeltmek sinançıklarını ettiler. Emma anni bu sögüşün ähmiýeti yerli finçlaryň köpüsiniň pikirine görä türkmen häkimiýetleriniň öz halkyna we onuň taryhyna garşy alyp barýan repressiw siýasatlar aslynda pesedilijek bolýar. Eserin ýykylmagy bilen nören uly mümkinçiliklere garamazdan türkmen taryhy öz ýurduny goran adamlar barada taryhy hakykat hem öwrenjek, ýazjak adamlary gorkulmak Köplenç bolsa geçmişde kahramançylyklary bilkastan görmezlige salmak we 1991-nji ýyldan soň dören serdarlary ideallaşdyrmak netijesinde halkdan dol ýaşyrylyp saklanýar diýip 61 ýaşyndaky edebiýatçy Azatlyk bilen söhbetdeşlikde aýtdy. Onun pikirçe Türkmen häkimetleriniň 1990-njy ýyllaryň başynda taryhy hakydany dikeltmek urunda eýlenen pozisiýalardan parhaken ýa-da çekilmegi ýurtda dowam edýän agyr ykdysady krizi. Iş başyndaky prezidentiň halk içinde kawraýynyň soňky bir näçe ýylda aşyp peterilmegi we Moskwadan gaýtadan Moskwanyň howanlarlygyny ören mätäs bolmagy bilen bagly bolup görnýär. Hormatly dinleyijiler, siz Türkmenistandaky siýasy repressiýalar we Göwekde Purşunyň taryhynyň gelişi baradaky söhbetimizi dinleýärdiňiz. Bir 1881-nji ýylyň 12-nji ýanwarynda galanyň partladylan ýerine azyndan 700 adam helak bolupdyr. Türkmenler 23 güne çeken gawag döwrüni 7000 adam ýitiripdirler. Emma Rus seçmelerinin şol sanını Maslow'un yerli adamlara sallanıp yazmağına göre kalanın oroycular kavak doğrunu ve kalanın alınan günü ölen adamların sanını 20 bin deyip hesaplaptırlar. Boyu bari yoğu 600 sajen, iğini 360 sajen bolun, içinde 14 bin çenli öy, oroçu çatma dikilen, 40 bin dönem köp ilatlı kizcik kalanın içine 23 güne çeken kavanın doğamına 870 bin tüpön okuy, 12.400 top okuy atılıptır. Dine kala zavd edilen günü 5.604 top okuy, 224 raketa, piyada koşun tarafından 273 bin, atlı koşun tarafından 12.500 ok atılıptır. Deneştirip görmek için 900 günlap doğam eden Leningrad gabagyny nemes basyvalçylarynyň şäheri 148.478 top okuny atandygyny ýatlaýyn diýip Hojagelliýewiň agdalan oçerkinine täsin bir deňeşdirme getirilýär. Galanyň synyň güni 3000den ogurak aýal gyz ýehir alınypdyr. Olary guma çekilen adamlary iýillerine dolanmak üçin ulanypdyrlar. Urus koşunları 12 yanvarda talana başlanına kalanın eteğine 227 ofiser, 6672 sarlat bareken, cemi 6899 adam. Bir yerden cerçiler hem peyda olupdur. Türkmen halkının bakası bir bulgur arağa geliptir. Sarlatlar ne kadar halini bir bulgur arağa verip durun yerlerine içip yeni halı getirmeye gidiptir. Maslow sonra 1883-nji ýylda şol halların bir çetiniň Parijiň Gaussmann bulvarynaky Aziýa önümleri magazinine barp ýetendigini ýazýar. Krodekow gala alynandan soň talanyň zatlaryň bahasyny 6 milyon rublyp kesgitleýär. Göwektepede gyrlan adamlaryň jesetleri ençeme günläp jaýlanman meýdanyny portap galypdyr. Skobilif ceset sayladıp sallatlarının mədəsini degmək islemeyendir ve bu işte kulçuluktan boşadılan 500 sani yetir ulanıptır. Emma olar ceset saylamanın derəgini talan ulan meşhurlanıp Rus saldatlarının beter vaksilik ediptir. Ahir Skobilif olari qala qoyvermeği qadagan etməgi mecur olubdur. Boşan part yetirleri odal yetir alınan gelin ayırlarımız deyip Türkmen gelin ayırlarının in oğullarını seçip saylap alıp gidiptirler deyip Hojagelliýew ýazýar. Ýewropada ýaşaýan türkmen edebiýatçysy Hojagelliýewiň Göwekdepe gyrgynçylygynyň Rus ýaragynyň ýa goşunlarynyň ýeňilmezlik şan şöhratyny dikeltmek zerurlygy bilen düşündirilmeginiň o diýen dogry derli baradaky pozisiýasy bilen doly alalaşýar. Yazı bu meseledeki düýüp sebäbi kolonizatorlaryň Orta Aziýa halklaryny adam hasaplamalygyndan gözleýär we bu pikirni Gradekow'un deň bolmadyk söwüşde gyrlan adamlaryň uruşdan başga zady bilmeýänligi, ýaşaýşy ukypsyzlygy, olaryň hökman ölüp butaryp gitmeliligi hakda satan welilig bilen delillendirýär. Göwekde Purşunyň taryhyny çap edilen materiallar we Orsiýetdäki arhiw maglumatlar esasynda çuňur öwrenen we uly öwrümli taryhy eser ýazan ýazyjynyň ananjyna görä Gradekow'un öz ýurduny goran adamlary yer şaharynyň ýüzündäki gara tegmil adamlar üçin maskaraçylyk diýip atlandyrmagy şol wagtky niýetiň gyrgynçylykdan başga zat bolmanlygyny suwut edýär. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen hepdeniň jemeniň nowatdaky sanynyň soňuna geldik. Gepleşiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun.